Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Štátne budovy Banského múzea a galérie Jozefa Kolára v Banskej Štiavnici neboli poistené. Štát si bude uplatňovať škodu od pôvodcu požiaru. Vladimír Putin a Xi Jinping sa stretli na neformálnych rozhovoroch v Kremli. Muži si uctili svätého Jozefa púťou v Hronskom Benediku s biskupom Tencerom. O 17.30 sú na Rádiu Lumen pripravené hlavné správy. Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Požiarom zasiahnuté budovy v Banskej Štiavnici nemajú narušenú statiku. Nevyhnutná však podľa statika bude asanácia drevených stropov a krovov na všetkých objektoch, ktoré postihol požiar. Všetky objekty sú vlhké z dôvodu hasenia vodou, preto bude potrebné aj urýchlené vysúšanie. Preto bude dnes do večera uzatvorená pravá strana Radničného námestia a námestia Svätej Trojice. Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici nájde dočasné zázemie v budove bývalého generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku. Ministerstvo životného prostredia poskytne budovu mestu do bezodplatného užívania. Potvrdil to poverený šéf rezortu Jan Budaj.
Budovu bývalého generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorá je rovno tu v centre na pár metrov od radnice na Radničnom námestí číslo 8. Ide o budovu, ktorá bola upráznená v dôsledku úsporných opatrení a reštrukturalizácií, ktoré sme prevádzali na Slovenskom vodohospodárskom podniku.
Jan Budaj tiež povedal, že štátne budovy Banského múzea a galérie Jozefa Kolára v Banskej Štiavnici neboli poistené. Štát si bude uplatňovať škodu od pôvodcu požiaru, ktorý je poistený. Požiar vypukol v súkromnej budove Banky Lásky. Primátorka Nadežda Babiaková hovorí, že ochotu finančne pomôcť mestu vyjadrilo niekoľko krajín a tiež samospráva zo zahraničia. Dúfa tiež, že Európska únia a UNESCO zasa poskytnú odbornú pomoc. Výška spôsobených škôd zatiaľ nie je známa.
Krátko z domova.
Národná kriminálna agentúra zasahovala dnes v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Policajná akcia s krycím názvom Barón súvisela s reštitučným konaním Slovenského pozemkového fondu. Jej výsledkom je 5 zadržaných, ktorí už čelia obvineniu. Je medzi nimi aj niekoľko funkcionárov fondu. SAS chce podať trestné oznámenie pre podľa nej primalé poplatky od ťažiarov z Hodruše. S firmou sa už dlhšie sporili nominanti SAS v čase, keď bol ministrom hospodárstva Richard Sulík. Súčasný minister Karel Hirman presadzoval miernejší prístup. Richard Rybníček neplánuje kandidovať v parlamentných voľbách. Prioritou pre trenčianskeho primátora je projekt Európske hlavné mesto kultúry 2026. Chce tiež pokračovať ako prezident Únie miest. Dom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači začnú zajtra ráno búrať. Na jeho mieste Trnavský samosprávny kraj následne postaví pamätník slobody slova. Výsluchom ex-riaditeľa Slovenskej informačnej služby Antona Šafárika a dvoch bývalých policajtov pokračovala dnes na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu korupčná kauza špeciálneho ex-prokurátora Dušana K. Obžaloba ho viní zo zločinu príjmania úplatku. V roku 2016 mal prijať 50 000 eur od spoluobžalovaného Petra K. za to, že bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Obaja vinu popierajú. Finančná správa predĺží v dvoch posledných marcových dňoch úradné hodiny daňových úradov. Do konca marca treba podať priznanie k dani z príjmov. Posledný deň, 31. marec, tento rok vychádza na piatok. Ľudí bez práce bolo minulý mesiac na Slovensku opäť o niečo menej. Nezamestnanosť klesla na takmer 5,8%. Podľa povereného ministra práce Milana Krajniaka ide o sezónny trend.
To znamená, tak ako v minulé roky, vidíte, že vždy prichádza k takému sezónnemu výkyvu, ktorý je väčšinou na začiatku roka a potom opäť nezamestnanosť začína klesať. Takto fungujeme vlastne už vyše 2 roky, a pričom celková nezamestnanosť nám klesá. V porovnaní januára a februára 2022 s januárom a februárom 2023 vidíte, že to je viac ako o 60% medziročný pokles nezamestnanosti.
Počet ľudí bez práce podľa Milana Krajniaka klesol vo februári vo všetkých krajoch.
Toto je ale veľmi dôležité a to je tá dobrá správa, že nezamestnanosť nám klesá v každom kraji na Slovensku. Čiže nielen na západnom Slovensku, kde je tá nezamestnanosť lepšia, ale aj v troch krajoch, kde je nezamestnanosť vyššia, a to je Prešovský, Košický, Banskobystrický kraj, oboch nám nezamestnanosť poklesla.
Tento priaznivý vývoj nezamestnanosti spravidla pokračuje podľa ministra aj v jarných mesiacoch, keďže osoby, ktorým sa skončili pracovné zmluvy ku koncu predchádzajúceho roka, si zvyknú v tomto období nájsť prácu. Taktiež k priaznivému vývoju nezamestnanosti prispievajú jarné sezónne práce. V týchto dňoch sa na Slovensku začína výkup jahniat. Predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Igor Nemčok priblížil, že tento rok pripravili zhruba 50 000 obchodovateľných kusov jahniat pre viacero bitúnkov. Časť z nich poputuje do zahraničia.
Myslím si, že naše jahniatá sú pre zahraničného odberateľa lukratívnym tovarom, preto je taký veľký záujem. Najväčší bitúnok je v Sabinove, červený kameň a sú takí dvaja, traja menší, ktorí majú bitúnky na odporaženie oviec. Jeden je tu, takisto z Liptova.
Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček vyzdvihol, že chov oviec na Slovensku sa po dlhom kritickom období podarilo stabilizovať.
Keďže v minulosti sme boli vyslovene závislí na odbite do Talianska a do iných krajín, teraz môžeme s hrdosťou konštatovať po zodpovednej práce ovčiarov, že vlastne viac ako polovicu jahniat už ostáva na Slovensku. A to je veľmi dôležité, na rozdiel od iných chovov, ktoré máme, či už bravčového mesa, hydinového mesa a hovädzieho mesa, ktoré sme v podstate čiastočne už zlikvidovali a trochu a tie stavy sa stále znižujú, tak tu vidíme pozitívny rast. A je to dobré, pretože skutočne jahňacie meso je veľmi výživné a zdravé, čo sme počuli.
Náklady na chov oviec sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšili o 60%. Generálna tajomníčka služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva Zuzana Nouzovská podotkla, že rezort berie do úvahy súčasnú zložitú situáciu chovateľov.
Z výnimočnej pomoci pre sucho sme sa snažili maximálne podporiť aj chovateľov oviec a kôz v minulom roku. A nadväznosti práve aj na tú vertikálu rozvoja schopnú aj v strategickom pláne, tak ako povedal pán predseda, sú pre ovčiarov elokované také finančné čiastky, ktoré by mali tejto vertikále naozaj pomôcť k rozvoju.
Plánom agrorezortu je v horizonte do roku 2035 zvýšiť počet oviec na Slovensku na 500 000.
Cirkvi.
Pri príležitosti sviatku svätého Jozefa sa včera v Hronskom Beňadiku uskutočnila tradičná púť mužov. Pre účastníkov púte bol pripravený duchovný program, v rámci ktorého mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia v bazilike minor svätého Benedikta Opáta a mohli sa zapojiť do spoločnej modlitby svätého Ruženca. Vyvrcholením programu bola slávnostná svätá omša, ktorú po troch rokoch pandémie celebroval diecézny biskup mesta Reykjavík na Islande Dávid Bartimej Tencer. V homílii upriamil pozornosť na príklad svätého Jozefa a jeho postoj a rešpekt pred Božím riadením. V Sebechleboch v okrese Krupina je najdlhšie zdokumentovaná tradícia slávenia dnešného sviatku svätého Jozefa. Trvá už asi 300 rokov. Slávenie aj s deviatníkom obnovili po páde komunizmu. Pred slávnosťou prichádzajú pozvaní kňazi a vedú modlitby a katechézy. Miestny kňaz dekan Daniel Markovič pozval na tohtoročné slávenie sviatku apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho.
Pána nuncia som pozval, aby sme asi tak boli trošičku všetci tak trochu povzbudení z viery, ale hlavne z toho, že pred rokom tu bol Svätý Otec a mal krásnu myšlienku. Nerobte z viery cukor. A tak som chcel, aby nám to všetkým možno, že tak znova bolo pripomenuté. Ani nie tak zo strany Svätého Otca, ktorý tu nemôže byť, ale práve, že tu je jeho vyslanec apoštolský nuncius a skrze neho môžeme my zase rozmýšľať nad tým, že aké miesto má tá naša viera v našom živote. Čo všetko ten Jozef nám do tej našej viery môže a vie priniesť.
Apoštolský nuncius sa vyznal z veľkej úcty k svätému Jozefovi, ktorej sa naučil počas svojho pôsobenia v Argentíne, keď tam pôsobil aj terajší svätý otec ako kardinál Bergoglio. Podľa neho nás svätý Jozef učí byť milosrdný.
To znamená prakticky, že sa nemáme pozerať našich bratov na to, že čo robia alebo čo nerobia, ale na to, kým sú. Pápež František hovorí, že musíme odstrániť zo svojho srdca predsudky, lebo nás vzdialujú od našich bratov a sestier, takže musíme sa oslobodiť od každého druhu predsudku. Takže svätý Jozef, ktorý bol taký poslušný Božej vôli, nás učí začleňovať, milovať všetkých, takže to poslanie dnes je milovať nie preto, čo robí, ale preto, kým je, ako bratov a sestry Krista.
We are all brothers and sisters in Christ.
Skautský zbor Silvestra Krčmeryho Bratislava 1 z Federácie skautov Európy pripravil v sobotu pre svojich členov a rodičov skautov už po 9. raz krížovú cestu v areáli Kaštieľa v Ivanke pri Dunaji. Zúčastnili sa na nej aj skauti z Maďarska a pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach. Nahrával Ľudovít Malík.
Skautská krížová cesta v Ivanke pri Dunaji sa uskutočnila už po 9. raz. Prišli na ňu nielen skauti, ale aj rodičia a sympatizanti, hovorí vedúci zboru Silvestra Krčmeryho Jozef Melicher.
Tak sme to spojili, že sa to je tej príležitosti, že keď už príjeme na krížovú cestu, tak spravíme z toho taký celý deň s deťmi, s hrami. Začali s upratovaním Ivanky, potom so skautmi sme mali hru, nástup a teraz vlastne si varíme obed, ešte nás čaká katechéza.
Katechézu prítomným skautom predniesol pomocný biskup Bratislavskej eparchie vladyka Milan Lach, ktorý je sám skautom. Podľa jeho názoru je skauting jedným z vynikajúcich výchovných systémov.
Nepoznám lepšiu edukatívnu mimoškolskú metódu, ktorú by som vedel odporúčiť ako skauting, ako katolícky skauting, konkrétne Federáciu skautov Európy.
V Ivanke pri Dunaji boli aj skauti zo zahraničia, z maďarského Mošoňmaďauváru, zo zboru, ktorého patrónkou je svätá Gianna Beretová Molová, hovorí jej vedúci Talian Carlo.
Sme Federácia skautov Európy a náš skauting nepozná hranice. Prišli sme sem, aby sme sa stretli s našimi slovenskými skautskými bratmi a sestrami. Pre Lienky a Volčatá to bola príležitosť objaviť poznanie, že aj deti za hranicou sú rovnaké. Hrajú sa rovnakým spôsobom, opekajú špekačky nad ohňom, tak ako my. A pre starších skautov to bola príležitosť spoznať slovenských rovesníkov, s ktorými budú mať tento rok spoločný letný tábor.
Federácia skautov Európy pôsobí na Slovensku od roku 2008 a v súčasnosti ju nájdete v 5 mestách Slovenska od západu až po východ.
Dnes sa začína celoslovenská osvetová kampaň Deň počatého dieťaťa, ktorý oslavujeme 25. marca. Jej cieľom je vzbudiť vo verejnom priestore povedomie o tom, že život je dar, ktorý sa začína počatím. Nosením bielej stužky tak môžeme vyjadriť pozitívny postoj k životu od počatia po prirodzenú smrť.
Témou 23. ročníka osvetovej kampane občianskeho združenia Fórum života Deň počatého dieťaťa je bioetika ako základ kritického myslenia pre ochranu života. Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová hovorí, že sa chcú pozrieť na začiatok cesty malého človeka cez optiku medicíny a bioetiky.
Kampaňou Deň počatého dieťaťa chceme vzbudiť vo verejnom priestore povedomie o tom, že ľudský život je dar a začína už počatím. A preto nosením bielej stužky vyjadrujeme svoj pozitívny postoj k životu od počatia po prirodzenú smrť.
Do vizuálu kampane pridali maják ako symbol bioetiky, cez ktorú sa tento rok sústredia na fascinujúci vývoj novej ľudskej bytosti, diskrimináciu nenarodených detí s Downovým syndrómom, keďže tie tvoria najväčšie percento interrupcií zo zdravotných dôvodov a tiež pomoc matkám v nečakanom tehotenstve. O ďalšom programe hovorí koordinátor kampane Damian Baránek.
Pripravili sme podcasty s odborníkmi, krátky dokumentárny film s Jurajom, ktorý má Downov syndrom, blogy a taktiež spolupráci s manželmi Gavalovcami, hymnu kampane oslavujúcu, že život je darom.
Aj tento rok si počas kampane môžeme na kabáty pripnúť bielu stužku, jemný symbol ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Tá pripomína, že ani na počaté deti nemáme zabúdať, pretože už vtedy, v momente počatia, začína ľudský život. Biela stužka tak zviditeľňuje neviditeľného človeka.
Počas víkendu Ružomberok opäť privítal školu chvála uctievania. Súčasťou programu bol aj večerný evangelizačný koncert Premena Tour, počas ktorého sa ľudia z celého Slovenska modlili za Ružomberok. Bol pritom aj Peter Štancel.
Ružomberkovým koncertom odštartovala kapela Timothy ďalší ročník Premena Tour. Zámerom turné je modliť sa za kľúčových ľudí v meste, z cirkvi a samospráv a pomôcť im priniesť Božiu zmenu v meste. Modlitevnú iniciatívu oceňuje aj kňaz Jan Buc.
Každé mesto má také svoje špecifika, svoje potreby, svoje príležitosti, ohrozenia. A myslím, že keď sa ľudia stretnú a sa zamerajú na to, aby sa modlili za mesto alebo za taký užší región, tak naozaj to môže priniesť Božie požehnanie a že sa posunú niektoré veci, ktoré sú možno také uzatvorené. A tá jednota cirkvi, myslím si, že to je to, za čo sa Ježiš modlil. Hej? Že keď v tej 17. kapitole Jánovho evanjelia hovorí, že by všetci boli jedno ako ja, Otec, ty, tak keď sa cirkev spája, tak podľa mňa to je naozaj niečo, čo je milé pre Boha, pre jeho srdce. Takže ja v tom vidím veľký význam.
Vedúci spoločenstva pri Katolíckej univerzite Gabriel Fridrich si váži, že ľudia z celého Slovenska sa prišli modliť za Ružomberok.
Akože toto je naozaj neuveriteľná vec. Ja som práve teraz s niektorými rozprával a ďakoval im veľmi za to, že ste tu prišli a že tu prišli títo ľudia naozaj zo Slovenska, z širokého aj z Čiek. Pretože pre nás je to naozaj také, ja som to tak opísal, že to je taký, že na chvíľku sme sa tak nadýchli a vydýchli a nemuseli sme byť v tom tlaku a v tom takej tej práci pre Božie kráľovstvo sami a že naozaj mohli sme sa tak trošku užiť.
Premena Tour tento rok navštíví aj Žilinu, Trnavu a niekoľko miest v Českej republike.
Správy zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin a najvyšší čínsky predstaviteľ Xi Jinping sa dnes popoludní stretli na neformálnych rozhovoroch v Kremli. Očakáva sa, že budú rokovať okrem iného o vojne na Ukrajine. Čínsky prezident nazval Putina pri zvítaní svojim drahým priateľom a Putin mu podľa agentúry Reuters toto oslovenie opetoval. Obe krajiny označili Xiho trojdňovú návštevu Ruska za príležitosť prehlbiť svoje bezhraničné priateľstvo. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí očakáva, že čínsky prezident počas návštevy využije vplyv Pekingu na presadenie ukončenia vojny, pokračuje Ondrej Rosík.
Čínsky prezident Xi Jinping po príchode do Moskvy povedal, že Rusko a Čína sú dobrí susedia a spoľahliví partneri. Čína je podľa neho pripravená spolu s Ruskom strážiť svetový poriadok založený na medzinárodnom práve. Čínsky prezident je prvou hlavou štátu, ktorá sa stretne s Vladimírom Putinom po vydaní zatýkača Medzinárodným trestným súdom. Podľa agentúry AP vyznieva ako významná diplomatická podpora ruskému prezidentovi v jeho konfrontácii so Západom. Prezidenti by mali mať dnes neformálne rozhovory, po ktorých budú nasledovať ďalšie formálne rokovania. Očakáva sa, že obaja lídri podpíšu spoločné vyhlásenia. Putin predtým ocenil starého dobrého priateľa Xia v novinovom článku uverejnenom v Číne v predvečer návštevy. Putin privítal ochotu Číny zohrať to, čo nazval konštruktívnou úlohou pri riešení krízy na Ukrajine. Čína sa k rusko-ukrajinskému konfliktu oficiálne stavia neutrálne. Peking odmietol vpád ruských vojsk na Ukrajinu odsúdiť, no ani ho jasne nepodporil. Americkí predstavitelia nedávno opakovane varovali, že Peking zvažuje, že poskytne Moskve vojenskú pomoc vrátane zbraní a munície. Peking v deň výročia invázie na Ukrajinu 24. februára predstavil 12-bodový plán ukončenia vojny. Okrem iného v ňom vyzval, aby sa obe krajiny zdržali útokov na civilné obyvateľstvo, vyzval na zriadenie humanitárnych koridorov, ale aj na ukončenie západných sankcií proti Rusku. Zároveň sa prihlásil k princípu zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti všetkých krajín. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii už skôr uviedol, že by Kyjev mal s Pekingom na mierovom pláne spolupracovať a zároveň upozornil, že s niektorými bodmi nesúhlasí. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí dnes vyjadrilo očakávanie, že čínsky prezident Xi Jinping počas svojej návštevy Moskvy využije vplyv Pekingu na presadenie ukončenia vojny. Kiev dnes takisto vyzval Rusko, aby stiahlo svoje sily z Ukrajiny.
Švajčiari sa dnes prebudili do novej éry potom, ako cez víkend došlo k dohode o prevzatí druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse, jej najväčším riválom UBS. Pre Credit Suisse to znamená záchranu, pre Švajčiarov hrdých na svoj bankový sektor však tvrdú ranu. Navyše zástupcovia asociácie zamestnancov bank dali najavo obavy z potenciálnych dôsledkov akvizície 167-ročnej banky. Ďalšie informácie pripája Kristýna Hatarová.
S pomocou švajčiarskej vlády, ktorá transakciu pomohla zrealizovať, prevezme UBS banku Credit Suisse za 3 miliardy švajčiarskych frankov. Obidve banky, ktorých curišské centrály sú vzdialené od seba iba pár minút chôdze, patrili 10 ročia k pilierom globálneho finančníctva. Obe sú súčasťou skupiny 30 bank označovaných ako systémové, teda kľúčové pre stabilitu globálneho finančného sektora. Podľa švajčiarskej centrálnej banky predstavujú ich spoločné aktíva 140% hrubého domáceho produktu Švajčiarska. Pre zamestnancov Credit Suisse však jej prevzatie znamená neistú budúcnosť. Švajčiarska asociácia zamestnancov bank uviedla, že v stávke sú pracovné pozície veľkého počtu zamestnancov. Zároveň dodala, že od UBS bude požadovať, aby prepúšťanie bolo na absolútnom minime. Credit Suisse zamestnáva približne v 50 krajinách sveta zhruba 50 tisíc ľudí. Generálny riaditeľ UBS Ralph Hammers, ktorý bude stáť na čele novej kombinovanej inštitúcie, je však presvedčený, že banke UBS sa podarí urobiť z prevzatia Credit Suisse úspešný príbeh.
Krátko zo sveta.
Rusko dnes oznámilo, že začalo trestné konanie proti niekoľkým sudcom a hlavnému prokurátorovi Medzinárodného trestného súdu Karimovi Kánovi. Ruský vyšetrovací výbor k tomuto kroku pristúpil potom, čo súd minulý týždeň vydal zatýkací rozkaz na ruského prezidenta Vladimíra Putina za vojnové zločiny. Štáty Európskej únie sa zhodli na spoločnom nákupe munície pre Ukrajinu. Dohoda je na 2 miliardách eur, za ktoré dostane Kyjev 1 000 000 delostreleckých granátov. Podstatnú časť z nich ešte tento rok. Svet dosiahne úroveň kritického globálneho oteplenia o 1,5 stupňa už v budúcom 10-ročí, varuje najnovšia správa OSN. Zmena je podľa vedcov stále možná, vyžadovala by si však miliardy dolárov a medzinárodnú spoluprácu. Európska komisia poskytne Turecku 1 000 000 000 eur na obnovu po februárovom ničivom zemetrasení. Susedná Sýria zároveň dostane humanitárnu pomoc v hodnote 108 miliónov eur. Oznámila to na dnešnej darcovskej konferencii predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Škody po zemetrasení podľa odhadov dosahujú až 97 miliárd eur.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Nových Zámkov zvíťazili v treťom štvrťfinálovom stretnutí play-off typu z Extraligy nad Zvolenom 5-2. V sérii hranej na 4 víťazstva znížili stav série na 1-2. Hokejisti Banskej Bystrice triumfovali včera na ľade Spiskej Novej Vsi 5-2. V sérii hranej na rovnako 4 víťazstva sa dostali do vedenia 2-1. Štvrté duely sú na programe už dnes. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák si prvýkrát v sezóne udržal čisté konto. V noci pomohol v NHL 22 zákrokmi k víťazstvu New York Rangers nad Nashvillom 7-0. Dosiahol prvý shutout po vyše 2 rokoch. Navyše si pripísal aj asistenciu a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Jednu asistenciu zaznamenal aj obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay podľahla New Jersey 2-5. Jeho krajan v drese New Jersey Tomáš Tatár nebodoval. Washington v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehervárim prehral na ľade Minnesota 3-5. Slovenská hokejová reprezentácia odohrá pred majstrovstvami sveta v Lotyšsku a Fínsku 8 prípravných duelov. Postupne sa stretne v dvojzápasoch so Švajčiarskom, Českom, Nemeckom a Rakúskom. Tím trénera Craiga Ramseyho odštartuje prípravu na svetový šampionát v pondelok na budúci týždeň počas neoficiálneho tréningového kempu v Bratislave. futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v dueli druhého kola nadstavbovej časti Fortuna Ligy v skupine o titul nad Spartakom Trnava 3-1 a udržali si štvorbodový náskok na čele tabulky pred Slovanom Bratislava. V lige neprehrali už 17 duelov za sebou. Slovan včera vyhral na ihrisku Podbrezovej 2-1. Obranca Belasich Veron de Marco priznal, že mali v nohách ešte štvrtkový duel s Bazileom v Európskej konferenčnej lige.
Máme ťažkosti po tých európskych zápasoch, máme tú únavu. Hlavne keď sme hrali 120 minút, musíme si to pamätať, že bol náročný zápas a aj veľa emócií tam boli, takže sme mali málo čas na to, aby sme sa pripravovali na ten zápas a chvála Bohu sme to zvládli. Sme išli cez bolesť, cez únavu a dneska sme to zvládli, sme získali 3 body a môžeme byť spokojní z toho.
Futbalisti FC Barcelona vyhrali v ligovom El Clasiku doma nad Realom Madrid 2-1 a pred rivalom majú na čele tabulky už 12-bodový náskok. Futbalisti SSC Neapol sú opäť bližšie k zisku titulu v talianskej sérii A. Včera uspeli v zápase 27. kola na ihrisku FC Turín jasne 4-0 a potvrdili suverénnu pozíciu lídra tabulky. V drese hostí hral slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka do 85. minúty. Neapol zvýšil náskok na čele na 19 bodov pred druhým Láciom, keďže milánsky Inter bez zraneného Milana Škriniara podľahol v derby da Itália doma Juventusu Turín 0-1 a je už tretí. Mexičan Sergio Perez z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Saudskej Arábie, druhom podujatí tohtoročného seriály majstrovstiev sveta Formuly 1. Na druhom mieste finišoval jeho tímový kolega Holandian Max Verstappen. Tretí skončil Španiel Fernando Alonso z Aston Martinu. Po pódiovej ceremónii dostal dodatočnú 10-sekundovú penalizáciu a prepadol sa na štvrté miesto. Na tretiu priečku sa posunul Brit George Russell z Mercedesu, no napokon bol na nej iba 2 hodiny. Alonsov tým Aston Martin totiž požiadal Medzinárodnú automobilovú federáciu o preskúmanie rozhodnutia a uspel. V platnosti tak zostali pôvodné výsledky.
Počasie.
Tento týždeň nás čaká výrazné oteplenie. Podľa Petra Jurčoviča sa začne už zajtra.
Zajtra ráno teploty, zdá sa, že už by mali byť nad nulou, že už to pod nulu asi nepôjde. Aj dnes ráno väčšinou sme mali nad nulou teploty, aj keď ešte slabý mrazík, tak od nuly do minus 1 stupňa aj bol. Teraz by to už mohlo, hádam, zostať všetko nad nulou, aj keď horské doliny, no okolo nuly, na juhu 5, 6, 7 stupňov. A zajtra cez deň zase by malo byť asi väčšinou polooblačno až oblačno, aj keď tá oblačnosť od západu bude prechádzať aj cez naše územie, takže možno cez deň bude viac oblakov na východe ako na západe. A zase, no, ojedinele sem tam nejaká prehánka, no, ale celku dobre. Dôležité je, že stále by to malo ísť aspoň na 16, 18 stupňov. Sever asi tak okolo 10-11, no celkom príjemné počasie v tomto zmysle. Na hrebeňoch Tatier, keď sú tam teploty pod nulou, tak samozrejme tam ešte sa môže vyskytnúť slabé sneženie. Mohlo by to dať nejaký ten centimeter navyše. No zatiaľ sa tam až tak veľmi sneh netopí. To sú na tom horšie tie lyžiarske strediska, tam je väčšinou od 5 do až aj 10 stupňov, takže sneh sa naozaj pred očami asi stráca.
Aj tohtoročný kvetný víkend bude v mnohých diecezách venovaný najmä mladým. Aké programy ponúkne, sa dozviete v dnešnom Gaučingu s Ondrejom a Joškom o 20. hodine. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám želajú príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen. Do počutia.